Ramazoniy suhbatlar 6-suhbat roza tutmaydiganlar va qazo ahkomlari.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi va man walah. Amma ba'du. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى بغنج صحبتمز رمضاني صحبت لرنين آلتينجسة بغنج صحبتة أزر لي كشلرنين أحكام وروزان قزاس haqida. Roza tutish kimga farz? Roza tutish farz bo'lishi uchun bir necha shartlar bor. Birinchisi islom, musulmon bo'lishlik sharti. Ikkinchisi balog'at ketgan bo'lishligi. Uchinchisi aql xushi bor bo'lishligi. To'rtinchisi muqim bir joyda istiqomat qilayotgan bo'lishligi, musofir bo'lmasligi. Beshinchisi roza tutishga qodir bo'lishligi, kuch quvvati yetadigan holda bo'lishligi. Oltinchisi roza tutishdan man qiladigan holatlardan salomat bo'lishligi. Kimdaki mana shu shartlar topilsa, o'sha odam roza tutishi farz bo'ladi. Roza tutish farz bo'ladigan vaqtda roza tutish farz bo'ladi. Alloh taolo aytadiki: "Faman shahida minkumush shahra falyasumhu." Bas kimki sizlardan qaysi biringiz shu Ramazon shahr, ya'ni Ramazon oyi guvohi bo'lsa, bas o'sha odam roza tutsin, dedi Alloh taolo. Shu shartlar bor odamlarga xitob bu oyat. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytilar: "Iza ra'aytumul hilal ay hilala Ramazon fasumu." Ramazon oyi hilolini ko'rsangizlar, roza tutinglar. Yana bir hadisda sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi. Shu hilolni ko'rganda roza tutishni boshlanglar va hilolni ko'rganda, ya'ni Shavvol hilolini ko'rganda roza tutishdan to'xtanglar. Va butun islom ummati rozani farzligiga ittifoq qilishgan. Shu 6 ta sharti bor odamlarga roza farzligi muttafaqun alayh. 6 ta shartdan bittasi yo'q bo'lsa, ya'ni 5 ta shart bo'lib yana bitta shart topilmay qolsa, u odamga roza farz bo'lmaydi. Roza joiz bo'lishi mumkin ba'zi bir shartlar yo'q bo'lsa, masalan musofir odam roza joiz yoki afzal bo'lishi mumkin, lekin farz deyilmaydi. Farz bo'lish uchun 6 ta shart bo'lish kerak. Ba'zi bir shartlar bo'lsa, roza farzligidan tushib mustahab yoki afzalligiga tushishi mumkin. Ba'zi bir shartlar yo'q bo'lsa, butunlay roza tutish harom bo'lishi mumkin. Ya'ni masalan, roza tutishdan man qilinadigan holatlardan holatga uchragan inson bo'lsa, masalan, ayollar hayz ko'rgan holda bo'lsa, roza tutish harom bo'ladi. Ammo roza tutish harom bo'ldi degani butunlay soqit bo'ldi shu masala degan, o'sha ibodat butunlay yo'q bo'ldi degani emas. Uni o'rni qazo qilish hukm keladi. 6 ta shartdan biri topilmaydiganlar 10 qismga bo'linadi. Ya'ni roza tutish shartlari mukammal bo'lmagan odamlar 10 qismga bo'lishi mumkin. Birinchisi o'sha islom sharti topilmagan odamlar, ya'ni kofir bo'lgan kimsalar. Kofirlar to islomni qabul qilib, kalimai shahodatni keltirmagunga qadar boshqa ibodatlarni bajarishligi befoyda. Ibodat uchun ahlmas, chunki ular hali xudosini tanimagan, Allohga sahih iymon keltirmagan, yagona Allohni yagona iloh deb guvohlik berib islom dinini qabul qilmagandan keyin islom dini ichidagi ibodatlarni bajarishligi befoyda. Alloh taolo kofirlarni qiyomatdagi ahvollarini aytadiki: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Qiyomat kunida ular o'sha holi shunday bo'ladiki, ular dunyoda qilgan amallarini hammasini yo'qqa chiqarib yubordik, deydi Alloh taolo. Yani har qancha yaxshilik qilsa ham uning ajr savobini yoki maqtov obro'sini, obro' e'tiborini shu dunyoda oladi kofirlar. Bu dunyo uchun qiladi, oxiratga iymon keltirmaydi ular. Yoki oxiratga iymon keltirsa ham Allohga shirk keltirgan holda, mushrik holatda iymon keltirgan bo'ladi. Ba'zi bir masalan xristianlar yoki yahudiylar yoki boshqa qiyomat kuni bor deb iymon keltiradigan toifalar qiyomat kuniga o'zicha iymon keltirsa ham, lekin islom diniga itoat qilgan holda qabul qilmaganligi uchun ularning qolgan boshqa ibodatlari, ya'ni masalan namoz o'qishligi yoki roza tutishligi befoyda. Kalima-i shahodat keltirib, ya'ni la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb guvohlik berib, shu la ilaha illalloh muhammadur rasululloh shartlariga amal qilib keyin islomga kirsa, ana shunda keyin namoz farz bo'ladi, roza farz bo'ladi va hokazo. Masalan, bir kofir odam 10-chi Ramazonda islomga kirsa, qolgan 9 kuni yoki 10 kuni o'tib ketgan 10 kun unga farz bo'lmaydi. Qazosi ham kerak emas. O'sha 10-chi Ramazon kunduzi islom kirgan bo'lsa, 11-chi Ramazondan boshlab roza tutadi. Kofirlar umuman ular roza tutishi qabul qilinmaydi va uzrli hisoblanmaydi ham. Ammo lekin endi bundan buyog'i uzrlilar haqida. Kichkina balog'at ketmagan bolalar, o'g'il bolalar yoki qizchalar, balog'at ketmagan kichkina bolalar ham roza tutish farz emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, rufi al-qalamu an thalatha, anin na'im hatta yastayqiz va anis sagiri hatta yakbur va anil majnun hatta yufiq. Uchta toifa odamdan qalam ko'tarildi, ya'ni ularga shariat ahkomlari farz emas degan. Uxlab yotgan odam uyg'onganiga qadar, kichkina bola balog'at ketib katta bo'lganiga qadar, hatto yablug degan lafzlar kelgan va aql hushi joyida bo'lmagan odam to aql hushi kelgunga qadar. Ammo lekin yoshligidan bola, yosh bolalarni roza tutishga ertaroq tarbiyalab o'rgatib borishlik afzal bo'ladi. Ota-onaga va bola tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan kishilarga yosh bolalarni yoshliklaridan sekin-sekin, asta-asta roza tutishga o'rgatib borishlari lozim. Sahobai kiromlar shunday o'zlarini yosh kichkina farzandlarini roza tutishga o'rgatishardi. Shu rivoyatlarda shunday keladiki, o'zlarini farzandlarini ovqat deb, taom yeyman deb, qornim ochdi deb yig'laydigan bo'lsa, roza payti o'yinchoqlar berib, yig'isig'idan chalg'itishga harakat qilishardi. Mana shu ham, ya'ni bu berahmlik emas, aksincha bu rahmat, rahm shafqatlik, chunki o'sha chaqaloqqa ham ajr savob yoziladi va yoshligidan o'rgangan odam katta bo'lgandan keyin umuman qiynalmasdan rohat bilan ibodat qiladi. Illa zarar ularning sog'lig'iga, jismi o'sishiga zarar bo'ladigan darajada qiynamaslik kerak. Sekin-sekin, ya'ni ba'zida ulab-ulab roza tutib turishga ham bo'lsa ham o'rgatish kerak. Birdaniga och qoldirib qiynamaslik kerak. Yosh jihatini ham, jismoniy holatini ham e'tiborga olish albatta zarur. Yosh bolalar qachon balog'at ketadi? Balog'atga yetishlik yoshi yoki vaqti qachon? Uchta holatdan biridan bilamiz. Ihtilom bo'lishligi, ya'ni tushida uxlaganda yoki o'ngida manisi chiqsa, demak bu balog'atga yetdi hisob. Bunga roza ham, namoz ham farzligi aniq. Endi namozku 10 yoshdan farz bo'ladi. 10 yoshda u o'rgatishga buyurgan, urushga buyurganlar namoz o'qimasa, o'zi namozni 7 yoshdan o'rgatinglar. 10 yoshga yetganda esa o'shanda ham namoz o'qimasa, urib bo'lsa ham o'rgatinglar dedilar. Namoz 10 yoshdan farz bo'ladi yosh bolachalarga. Lekin roza balog'at ketgandan. Endi o'sha 10 yoshda namoz o'qimasa gunohkor bo'ladi degani emas. Namoz o'qitilishligi farz bo'ladi. Namoz o'qitib o'rgatmagan ota-ona o'zi gunohkor bo'ladi. Ammo balog'atga yetgandan keyin o'qimasa, unda aniq o'zi gunohkor bo'ladi o'sha farzand. Alloh o'zi asrasin. Xullas, balog'atga yetganligini, demak, birinchi ko'rinishi mani tushishligi, xoh uxlaganda, uyg'onligida mani chiqishligi. Ikkinchi balog'atga yetganligini bilish ko'rinishi balog'atga yetganligini ko'rinishi o'sha avratining atrofidan o'sadigan tuklar, avratining atrofidan o'sgan bo'lsa, tuklar chiqqan bo'lsa, demak u ham balog'atga yetgan bola hisoblanadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayza yahudlarini asirga olinganda balog'atga yetganlarini ajratishga buyurganlarida o'sha avratiga qaralardi, bilardik o'shanda kim balog'atga yetgan, kim balog'at etmagan, shu yahudiylarning bolalarini, yosh bolalarini ajratishgan, ajratganimizda o'sha avratidan o'sgan tuklarini ko'rib balog'atga yetgan ekan bu deb ajratardik degan rivoyatlar, sahih rivoyatlar kelgan. Uchinchisi, 15 yoshga to'lganligi bilan xoh u balog'atga yetganligi boshqa alomatlar ko'ringan bo'lsin, yoki ko'rinmagan bo'lsin, 15 yoshga yetdimi bo'ldi, u aniq balog'atga yetganligi. Ya'ni masalan mani chiqqanligini isbotlamasak yoki tuk chiqmagan bo'lsa, baribir 15 yoshga yetdimi bo'ldi, balog'atga yetgan hisoblanadi. Bu oxirgi chorasi, ya'ni hech bo'lmadiganda 15 yoshda u aniq balog'atga yetgan bo'ladi. Buni dalili Ibn Umar roziyallohu anhuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badr g'azotidan qaytarib olganlar, o'sha payt 14 yoshda bo'lganlar. Uhud jangida ruxsat berganlar 15 yoshda bo'lganlar. Chunki jihodda balog'atga yetmaganlarni jihodga chiqarishga ruxsat berilmasdi. Ayollarga ham shu narsa tegishlik. Shu 3 alomat ayollarga ham taalluqli. 15 yoshligi ham hatto ayollarga ham taalluqli. Ya'ni ayollar 9 yoshda balog'atga yetadi degan qaul ham bor, lekin to'g'rirog'i o'sha 15 yosh aniq. Yana bitta alomati ayollarda hayz qoni kelishi bilan u aniq bilamiz. 7 yosh bo'lsa ham, 8 yosh bo'lsa ham, 9 yosh bo'lsa ham hayz qoni ko'rgan qiz u balog'atga yetdi hisob bo'ladi. Yoshining ichida bo'lishdan qat'iy nazar. Ramazon oyi ichida balog'atga yetib qolsa, masalan bir yosh yigitcha o'sha kundan boshlab roza tutishni boshlaydi. O'sha kundan boshlab. Masalan, kunduzi ihtilom bo'lib, kunduzi balog'atga yetganligi aniqlansa, o'sha kunduzini ham ro'zador bo'lmasa ham og'zini ro'zadorlar kabi saqlash kerak bo'ladi va ya'ni o'sha masalan, deylik 10-chi Ramazonni peshin vaqti u balog'atga yetganligi aniqlansa, 11-dan boshlab roza tutaveradi, lekin o'sha 10-chi kunni roza tutganday oxirgacha yetkazadi. Boshqalar balog'atga yetgan bo'lib, boshqalar qatorida Ramazonning hurmatini saqlab rozaday davom etaveradi, lekin qazosi shart emas. Qazo tutqisini tutib berishi, o'sha kungisining qazosini tutib berishi shart bo'lmaydi. Demak, shu bolalar ikkinchisi, demak, ikkinchi shart balog'atga yetgan bo'lishi farz deyishimiz uchun, roza farz bo'ldi shu bolaga deyishimiz uchun balog'atga yetganligi aniqlanishi kerak. Yuqoridagi aytgan belgilardan biri bilan. Ammo lekin mustahab, sunnat yoki tarbiya qilish masalalari bu boshqa. Ya'ni yoshligidan tarbiya qilib o'rgatib borishlik bu ota-onaning mas'uliyati. Albatta bu juda zarur. Va yana bir narsaga ta'kidlab aytish kerak bo'ladiki, ota-onalar shu farzandlarini balog'atga yetishidan oldin e'tibor berib balog'atga yetishini kuzatib turishlari kerak bo'ladi. Balog'atga yetganligini sezdirib o'rgatishlari kerak bo'ladi. Xoh o'zlari, agar o'zlari hayo, odob, axloq jihatidan ochiqchasiga aytishni ravo ko'rishmasa, boshqa bir tarbiyachilarni yo'llab, boshqa tarbiyachilar orqali shu narsani o'sha farzandlariga tushuntirishlari kerak. Yosh yigitlar va yosh qizlar bilmaydi. Masalan, ko'pincha shunday rivoyatlar eshitiladiki, masalan, ba'zi bir qizchalarga qon kelganligini, qanaqa qonligini tushunmasdan u qizchalar qattiq qo'rqib ketib, sog'ligi ham yomonlashib ketib yoki boshqa har xil yomon holatlar uchraganligi ba'zida aytib rivoyatlar eshitiladi. Bu o'sha ota-onaning kamchiligidan bo'ladi. Yoshligidan balog'atga yetmasdan turib shariat ahkomlarini va mana shunday bolaning o'sishlikka taalluqli bo'lgan masalalarni o'sha farzandlarga to'g'ri tushuntiradigan odamlar bo'lish kerak. Odob bilan o'rgatish kerak va ota-ona o'zi ochiqcha aytmasa ham, o'zi tushuntira olmasa ham, o'zi tushuntirishi to'g'ri bo'lmasa ham, lekin kimnidir topib tarbiyachi yoki ahli ilmlarga yuborib, ahli ilmlarda talabi ilmga berib, talabi ilm qilib, farzandlarini yoshligidan 3 yosh, 4 yosh, 5 yoshligidan boshlab ustozlarga topshirib, ilm o'rgatishib borilsa, inshaalloh shu balog'at ketadigan vaqti kelganda hech qanday yomon holatlar uchramaydi inshaalloh. Yoshligidan haqiqiy islomiy talabi ilm farzand bo'lib o'sadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda fazilatini aytgan yosh yigitlardan bo'lishini umid qilamiz. O'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, 7 ta toifa odam qiyomat kuni Allohning arsh soyasida bo'lishadi deganini, shuning ichidan shularning ichidan biri washabun nasha'a fi ta'atillah. Allohning to'at ibodati bilan o'sgan yigit dedilar. Ya'ni yoshligidan shu tarbiyada bo'lgan farzand juda solih va buyuk farzand bo'ladi inshaalloh. Roza tutishi farz bo'lmagan 3-chi toifa aql hushi yo'q bo'lgan odam. Aql hushi yo'q bo'lgan, xoh jinni bo'lsin, xoh hushidan ketib qolgan bo'lsin bir necha kun yoki o'sha kun hushidan ketgan, aql hushi joyida bo'lmagan odamlarga ham roza farz bo'lmaydi. Ba'zida bir kun yoki 2 kun ba'zi odamlar hushidan ketib qolib kasal bo'lib, masalan, hushidan ketib qolib yotgan bo'lsa, keyin hushiga kelsa, hushiga kelgandan keyin o'tgan kunlarda tutolmagan ro'zasini tutib berishi farz bo'lmaydi. Ammo o'zi ixtiyori bilan qazosini tutib beraman deb o'zi tutsa savob bo'ladi albatta inshaalloh. Lekin unga farz senga shu o'tgan kuni hushingdan ketganing 3-chi 4-chi kunlari hushingdamasding, mana endi hushing kelding, endi Ramazondan keyin qazosini tutib berasan deyilmaydi. 4-chi toifa yoshi juda qarib, qarilik ta'siri sababli aql hushi ba'zida yo'qolib qoladigan, ajrata olmaydigan, nima ya'ni shu holatlarni yaxshi ajrata olmaydigan odam bo'lib qolsa, bu ham bu odamga ham hech narsa farz emas. Roza ham farz emas, qazosi ham farz emas va kafforati ham farz emas. Chunki bu ham aql hushi joyida emas. Xuddiki yosh ba'zi bir qariyalar masalan 80-90 ga kirib qolganda xuddi yosh boladek bo'lib qoladi. Ajrata olmaydi. Alloh o'zi asrasin. Lekin shunday holatlar uchraydi va ular aybdor emas va ularga roza farz bo'lmaydi. Magaram agar qaysidir masalan bir qari odam ba'zida aql hushi joyi o'ziga qaytib to'g'ri tushunadigan bo'lib, ya'ni ba'zi kunlari o'zini yo'qotib qo'yadigan bo'lsa, u o'sha aql hushi kelgan payti lozim bo'ladi roza tutishi, agar qodir bo'lsa. Boshqa kunlari shart emas. Aql hushi joyida bo'lmagandan keyin u odamga roza farz bo'lmaydi va qazosi ham farz bo'lmaydi va kafforat ham farz bo'lmaydi. 5-chi toifa roza tutishga umuman qodir bo'lmaydigan odam. Ya'ni bu ham yo katta yoshli odam bo'ladi, aql hushi joyida, lekin sog'lig'i ko'tarmaydi. Yoki bo'lmasam og'ir kasal. Og'ir, uzoq kasal, davomiy kasal ya'ni. Davomiy kasal bo'lsa, shifo topishi umidi yo'q. Masalan deylik, qand kasal. Qand kasal bo'lsa masalan roza tutishi mumkin emas desa doktorlar, yoki saraton kasal yoki boshqa, Alloh taolo o'zi hammamizga salomatlik, ofiyatlik nasib etsin. Kimda kim shuni og'ir kasal bo'lgan bo'lsa, unga ham roza farz emas, ammo lekin kafforati farz bo'ladi. Rozani o'rniga kafforat to'laydi. U ham bo'lsa har bir kungi rozani o'rniga bitta miskin, bitta faqir odamga taom berish. Masalan, 30 kun roza tutolmaydigan darajada bo'lsa, 30 ta miskinga taom beradi. Yo, ba'zi bir kunlarda sog'lig'i yaxshi bo'lib roza tutadi, ba'zi kunlarda ko'tara olmaydigan bo'ladigan bo'lsa, o'sha roza tutmagan kunlarini kafforatini to'laydi. Qaytib tutib bera olmaydigan bo'lsa, qazosiga ham qazosini ham tutib bera olmaydigan darajada kasal bo'lsa. Endi miskinga taom berishda ham 3 xil holat bor. Birinchisi, xohlasa u odam 30 ta masalan 30 kun roza tutolmaganmi, Ramazon 29 kun bo'lsa masalan 29 kun bo'ladi. 30 kun bo'lsa 30 kun bo'ladi. Ramazon 29 kunlik Ramazon bo'lsa, oy masalan 29 kuni tugagandan keyin 30 kecha hayitga o'tib ketib qolsa, hayit oyi chiqsa, shavval oyi ko'rinsa 29 kun bo'ldi ramazon deymiz. 29 kun tutolmagan odam, o'sha davomiy kasal bo'lgan odam 29 ta kambag'allikni olib kelib turib bir kunda bir mahal o'rtacha taom bersa kifoya. Bir kunda bir mahal o'rtacha taom, ya'ni oddiy o'sha ahal, o'sha mintaqa ahli oddiy o'rtacha deb bilgan urf odatda o'rganilgan taom bilan ovqatlantirdi 30 ta miskinni. Ana shu o'zi kifoya. 29 ta miskin 29 kun ro'zaga masalan. Yoki bo'lmasam ovqat pishirib bermasdan 29 ta miskinni uyiga bug'doy olib berdi. Bug'doy olib berganda eng kamida rubu so, ya'ni bir so, birta idish asso annabaviy, birta idish bo'lgan payg'ambarimizning idishlarining miqdoricha bo'lgan. O'shani rubu, o'shandan 4dan 1. 4dan 1 bu yarim kilodan ko'proq bo'ladi. Yarim kilo degan taqdirimizda ham, ya'ni 3 kiloga yaqin bo'ladi so, shu yarim kilosi rubu so. Yarim kilo bug'doy yoki yarim kilo xurmo bersa bo'ladi. 30 ta miskinga berib chiqsa ham bo'ladi, bitta miskinni 30 kun boqsa ham bo'ladi. Bitta miskinni 30 kun boqsa ham bo'ladi yoki 30 ta miskinga tarqatib bir 30 kunni o'sha kafforatini to'lasa ham bo'ladi. Endi ba'zi bir odamlar endi juda ham nochor holda bo'lishi mumkin. Umuman roza ham tuta olmaydi, juda og'ir kasal va davomiy kasal va shu bilan birga juda ham och, kambag'al holatda, hech kimga taom bera olmaydi hatto. Bu odamlarga umuman kafforat ham farz bo'lmaydi. Alloh taolo juda ham rahimli zot. Fattaqulloha mastata'tum degan qurbiylar yetganicha Allohdan taqvo qilinglar, qo'rqinglar, Allohning buyurgan buyruqlariga amal qilishga harakat qilinglar. Qurbingiz yetganicha. Undan ortig'iga Alloh la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo hech qaysi bir jonga o'zining toqatidan ortiq narsa, vazifa yuklamaydi. Alhamdulillah, bu islom dini juda ham yengil va rahim shafqatli din. Uzrli odamlardan yoki roza tutishi farz bo'lmagan toifalardan 6-si musofir odam. Musofir odamga roza tutish farz emas, ammo lekin bu yerda ikkita narsani aytiladi. Musofir odamni roza tutish masalasida ikkita narsani ta'kidlab o'tish kerak. Birinchisi, safar qilishdan maqsadi o'sha rozani farzligidan qochish bo'lmaslik kerak. Roza farz bo'lib qolmasin menga deb safar qiladigan bo'lsa, roza tutish farz bo'ladi. Farz, roza soqit bo'lmaydi. Agar safar qilishidan maqsadi men musofir bo'lsam roza tutish mumkin, roza tutmasligim joiz bo'ladi deb safarga chiqadigan bo'lsa, bu odam roza tutmay qolishi harom. Roza tutishi farz bo'ladi. Bu safari bee'tibor, e'tiborga olinmaydi. Ikkinchi nuqta, safarga chiqqan odam, musofir odam og'iz ochishi afzalmi yoki roza tutish afzalmi degan masalada aytiladiki, yengilligiga qarasin. Eng imkoniyati bemalol bo'lsa, roza tutgani afzal deymiz. Yengilroq holatda bo'lsa, bemalol holatda bo'lsa, Ramazon rozasini o'z vaqtida tutgani afzal bo'ladi. Ammo lekin safari mashaqqatli, qiyin safar bo'ladigan bo'lsa, roza tutmasligi afzal deymiz. Roza tutmasligi afzal deymiz. Vallohu alam. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganki, "Va man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullohu bikumul yusr va la yuridu bikumul usr." Kimki kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa, boshqa kunlardan bir necha kun tutib beradi. Ya'ni necha kun safarda bo'lsa, Ramazondan keyin muqim bo'lganda o'shancha kun tutib beradi, dedi Alloh taolo. Va Alloh yana ta'kidlab, "Yuridullohu bikumul yusr." Alloh sizlarga yengillikni xohlaydi. Va la yuridu bikumul usr, sizlarga qiyinlikni xohlamaydi Alloh taolo. Sizlarga qiyin qilishni Alloh xohlamaydi. Bu ham Alloh taoloning dini juda ham yengilligidan. Musofir odamga roza tutish farz emas. Chunki safar odatda qiyin bo'ladi. As-safar qit'atun min azab. Safar azobdan bir qit'a deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda. Shuning uchun hatto oddiy yengil holatda bo'lgan musofir bo'lsa ham, masalan deylik, hech qanday qiyinchilik ko'rmagan bemalol holatda bo'lgan musofir odam roza tutish afzal degan taqdirimizda ham, lekin roza ochish, roza tutmasligi ham joizligida shubha yo'q. Chunki bu din shunday qoida, musofirmi bo'ldi, qoida qo'yildi. O'zi aslida shu qoidani qo'yilishiga asl sabab yengillik qilib berish. Chunki asl odatda safar juda og'ir bo'ladi, ayniqsa qadimgi zamonlarda ko'pincha qiyin holatda bo'lishgan, safarda juda og'ir bo'lgan. Va hatto hozirgi zamonda ham safar qilgan odam baribir g'urbatda bo'ladi. Har qancha imkoniyatlar bemalol bo'lsa ham baribir qandaydir bir xavf xatar ko'z o'ngida turadi. Shuning uchun Alloh taolo bu qoidani bizga yengillik qilib bir ruxsa, kengchilik ochib berganki, bizga sal musofirmi bo'ldi, undan unga yengillik berilgan. Roza tutishi farz emas va namozlarni qasr qilish ham shariatda aytilgan. Demak, 6-chi toifa shu musofir odam, roza tutishi farz emas. Endi rozadan roza vaqtida uyga qaytib kelsa, kunduzi safaridan qaytib uyga yetib kelsa, o'sha kunni oxirigacha roza tutgan holatda bo'lib, vatandagi o'sha mintaqadagi o'z ahli qavmi qarindoshida ular roza tutganday, bu ham Ramazon hurmatini rioya qilib odamlar oldida ro'zador holatda bo'lganday turish kerak, ro'zani hurmatini saqlash kerak. Lekin agar qorni ochib shu, ya'ni hojati bo'lib ovqatlanmoqchi bo'lsa, imkon qadar maxfiy, hech kim ko'rmaydigan joyda taom yesa joiz bo'ladi. Ammo lekin omma hamon oldida, boshqa qarindoshlari yoki uy ahli hamma ko'rib turgan joyda yemaslik kerak. 7-chi toifa kasal odamu, lekin kasalidan shifo topishligi ehtimoli kuchliroq bo'lgan odam. Kasal odam, lekin inshaalloh yaqinda shifo topib ketadi degan umidimiz bor. Bu odamlar ham, bu bunday kasallar ham 3 xil. 3-3 ta holat bo'ladi. Ba'zi bir kasallar bor, yengil kasallik. Ozgina, masalan deylik, oyog'i og'riyotgan bo'lsa, yoki qorni ozgina og'rib qolgan, yoki qo'li ozgina, yoki qo'li sinib qolsa, xudo saqlasin, ya'ni oshqozonga taalluqli bo'lmaydigan holatlar. Roza tutsa hech qanday mashaqqat bo'lmaydigan deymiz. Kasal odam, lekin roza tutsa unga hech qanday mashaqqat bo'lmaydi va hech qanday sog'lig'iga zarar yetmaydi. Bu odamga uzr bo'lmaydi bu kasallik. Bu odam roza tutishi farz. Kasal bo'lsa ham, lekin kasalligining rozaga aloqasi yo'q. Roza tutsa, bu kasalligi oshib ham ketmaydi, o'ziga mashaqqat ham bo'lmaydi va boshqa hech qanday zarar ham bo'lmaydi. Bu odam albatta roza tutishi farz. 2-chi toifa kasal e'tiborga olinadigan, roza tutishi farz bo'lmaydigan kasal, o'sha roza tutsa unga mashaqqat bo'ladi. Og'ir kasal, ya'ni odam shu kasalligi tufayli roza unga qiyin bo'ladi. Mashaqqatli holat bo'ladi. Ammo lekin sog'lig'iga hech qanday zarar keltirmaydi. Roza tutsa sog'lig'iga zarar ketmaydi, zarar bo'lmaydi-ku, lekin kasalligi uchun mashaqqatli bo'ladi. Bu odam roza tutmasligi afzal deymiz. Roza tutishi makruh bo'ladi. O'ziga qiyin qilish, o'ziga mashaqqat olib kelish shariatda buyurilmagan, shariatda qaytarilgan. Roza tutsa mashaqqatli holat bo'ldimi kasalligi uchun, bu odam roza tutmasligi afzal deymiz. Ammo lekin mabodo o'zini mashaqqat bilan qiynab roza tutsa, u rozasi e'tiborga olinadi, roza tutgan bo'ladi. Faqat o'zini qiynamasligi afzal, mashaqqatga tushunmasligi lozim deymiz, shu kasal bo'lganligi uchun. 3-chi toifa kasallarning 3-chisi roza tutsa sog'lig'iga zarar keltiradigan kasal. Ba'zi bir kasallar, masalan qand kasali, roza tutsa Endi bu qand kasali davomiy kasal dedik. Lekin ba'zida shifo topadigan kasal bo'ladi, lekin roza tutsa og'ir bo'ladi juda ham. Va sog'lig'iga zarar keltiradi. Deylik, masalan, istimasi juda og'ir, istimasi chiqqan, og'ir kasal bo'layotgan odam inshaalloh shifo topadi degan umidimiz bor, lekin hozir roza tutsa yanada qattiq kasal bo'lib ketib qoladi. Sog'lig'iga zarar bo'ladi deyiladi. Doktorlar shunaqa deydi. Shunaqa bo'lsa, u odam roza tutishi harom bo'ladi. Roza tutmaslik kerak. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala taqtulu anfusakum, innalloha kana bikum rahima." O'zingizlarni o'zingizlar o'ldirmanglar. Alloh sizlarga rahimli bo'lgan zotdir, dedi. O'sha o'zini kasal bo'lsa, yana kasalligini ziyoda qiladigan ish qilsa, o'zini o'ldirganga kirib qoladi. Salmon roziyallohu anhu, Salmon al-Farisi roziyallohu anhu Abu Darda roziyallohu anhuga nasihat qilib aytganlarki, "Inna li nafsika alayka haqqan." Uzun hadis, qissasi uzun, lekin shu qissada kelgan so'zlaridan biri shu: o'z nafsingizni haq huquqi ham sizni mas'uliyatingiz, shuni rioya qiling, dedilar. Joningizni, jismingizni haq huquqini rioya qiling, dedilar. Va bu gapni Abu Darda roziyallohu anhu payg'ambarimizga borib, "Salmon shunaqa qildi, shunaqa dedi" deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Sadaqa Salmon" dedilar. "Salmon to'g'ri aytibdi" dedilar. Kasal odam kasalligi qachon boshlanishiga qaramasdan, o'sha kasal, masalan, Ramazonning kunduzida kasal boshlandimi, o'sha kuni og'iz ochishi joiz bo'ladi. Qachon boshlansa ham kasal bo'lgan payti roza tutish shart emas. Tabiblar, doktorlar aytsa-ki, ishonchli, e'tiborli doktorlar aytsa-ki, shu agar odam agar roza tutsa, shu kasali kechikadi. Inshaalloh baribir shifo topadi-yu. Lekin roza tutganligi tufayli kasali kechikadi. Kasalidan shifo topish kechikadi. Boshqa zararlar keltirmaydi, faqat kechroq shifo topadi degan xulosaga kelishsa, doktorlar bu odam ham roza tutmasligi joiz bo'ladi. 8-chi toifa hayz ko'rgan ayol. 8-chi toifa roza tutish farz bo'lmagan toifalarning 8-chisi hayz ko'rgan ayol. Hayz ko'rgan ayolga umuman roza tutish harom. Umuman roza tutish mumkin emas. Hayz vaqtida roza tutish harom. Roza tutish farz emas ham deyilmaydi. Roza tutish harom deyiladi. Ya'ni ba'zi yuqorida aytilganlarni aytdik-ku, roza tutish farz emas, lekin tutsa bo'laveradi. Ammo lekin hayz ko'rgan ayolda unday emas. Roza tutish umuman joiz emas. Xuddi aliga kasal odam roza tutsa, halokati aniq bo'lsa, u odamga roza tutish harom bo'lganday, hayz ko'rgan ayol kishi ham roza tutish umuman joiz emas. O'sha hayz ko'rgan vaqtida. Va hatto roza tutsa, rozasi e'tiborga ham olinmaydi, roza emas. Roza tutdim deb yurmasin. Roza tutgan bo'lsa ham e'tiborga olinmaydi umuman. Agar roza tutayotgan bo'lsa, hayz ko'rgan ayol hayz ko'rmasdan turib roza tutayotib, asrdan keyin shomga ozgina vaqt qolganda hayz kelib qolsa, o'sha kuni rozasi botil bo'ladi. O'sha kunga rozasi buziladi. Endi Alloh sabr bersin, keyin qazosini tutib berish farz bo'ladi. Hayz ko'rgan ayol roza tutmasa ham, lekin Ramazon hurmati uchun odamlarning oldida, qarindoshlarining oldida, boshqa ayollar oldida ovqat yemagani afzal. Balki shu Ramazon hurmatini saqlash farz. Shuning uchun hayz ko'rgan ayol roza tutmasa ham ovqat yeyish vaqti o'zi alohida, yoki hayz ko'rgan ayollar alohida o'zlari boshqalardan bekinib ovqatlanishi afzal bo'ladi. Tong otishdan bir lahza oldin hayz to'xtasa, o'sha kungi roza farz bo'ladi. Bomdoddan bir minut oldin hayzdan salomat bo'lib yuvinmasdan turib, hali bomdod vaqti kirdi, keyin yuvinaveradi, ammo lekin o'sha kungi ro'zani niyat qilib yuborish kerak bo'ladi. Xuddi shu hayz ko'rgan ayol qatorida bu tuqqan ayollar ham, nifos qoni kelgan ayollar ham roza tutishi to'g'ri emas, roza tutishi mumkin emas. Hayz ko'rgan ayollar demak roza tutmaydida va Ramazondan keyin pok bo'lgan holda ro'zasining qazosini tutib beradi. Eridan ruxsat so'rab tutish kerak bo'ladi, eri bor ayollar. Ba'zida kechikib ketishi mumkin qazosini tutib berishi, lekin kechiktirmasdan ilo imkon qadar tezroq tutib berishi afzal. 9-chi toifa homilador ayol va emizikli ayol. Homilador va emadigan farzandi bor ayol. Emadigan chaqaloq bo'lsa, emizadigan ayol ham, homilador ayol ham roza tutishi masalasi tafsiloti bor. Agar shu homilador ayol roza tutsa yoki farzandini emizadigan ayol roza tutsa, o'zining joniga, o'zining sog'lig'iga yoki farzandining sog'lig'iga, qornidagi yoki o'zini qo'lidagi farzandiga zarar tegish xavfi bo'lsa, roza tutmaydi. Ya'ni masalan, roza tutsa o'sha farzandiga, homilasiga yoki emadigan farzandiga og'ir kelib, mashaqqat bo'lib, uni sog'lig'iga zarar, kelajakda zarar qilish xavfi bo'lsa, albatta bu ayol ham roza tutmasligi kerak bo'ladi. Necha kun roza tutmasa, keyin qazosini tutib beradi Ramazondan keyin, imkoniyat bemalol bo'lganda. Chunki hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, innalloha tabaraka va taala vada'a anil musafiri shatr as-salah va anil hamili val murdi'i as-sawm. Alloh taolo musofir odamdan namozlarning yarmisini va homil va emizadigan ayoldan ro'zani qo'ydi. Ya'ni farzini farz qilmadi, yengillashtirdi degan ma'nodagi hadis. 10-chi toifa odam, roza tutishi farz bo'lmagan 10-chi toifa odam o'zidan boshqa odamni qutqarish uchun majburlikdan, zaruratdan og'iz ochishga muhtoj bo'lgan odam. Ya'ni masalan, bir kishi cho'kib ketayotgan bo'lsa yoki biron joyda yong'in bo'lib, bir uy yonib ketayotgan bo'lsa yoki shunga o'xshash zarurat holatlari paydo bo'lib, og'iz ochib ovqat yeb, kuch quvvat o'sha joyda, o'sha zahoti darrov bir ozgina taom yeb olib, keyin qutqarish imkoniyati bo'lib qolsa yoki bo'lmasam qutqarsa-yu, keyin qattiq charchab qolib ovqat yemasa, qattiq og'ir holatga tushib qoladigan bo'lsa, o'shanda ruxsat beriladi ekan. Unga ham ruxsat beriladi. Masalan, o'z vatanida jihod qilish, masalan, dushmanlar bostirib kelganda, o'zini vatanida, lekin dushmanlar bostirib kelganda vatanni, islom mamlakatini himoya qilish uchun jihod qiladi ro'zada. Shunda iftor qilishi, og'zini ochishi joiz. Kuch quvvat kerak jihod qilish uchun. Xuddi shunga jihod qilishga o'xshagan holatlar bo'lganda, masalan, odamni qutqarish yoki shunga o'xshash holatlar bo'lganda ham ro'zani ochib, yaxshilab ovqatlanib jihod qilishi lozim bo'ladi. Demak, shu 10 ta toifalar, shulardan 9 tasi uzrli, ro'za tutishi farz bo'lmagan, ro'za tutmasligi joiz bo'lgan toifalar. Bittasi kofir odam, u uzrli deyilmaydi, uning ro'zasi e'tiborga olinmaydi, ro'za hisoblanmaydi va uzrli ham hisoblanmaydi ular. Ro'za tutmaganligi uchun ham qiyomatda javob beradi, islomga kirmaganiga javob berganday. Islomga kirmaganligi uchun jazolangandek, ro'za tutmaganligi uchun ham jazolanadi. Agar eshitib turib ro'za tutmagan bo'lsa, islom kirmagan bo'lsa va ro'za tutmagan bo'lsa, ro'za tutgan bo'lsa ham e'tiborga olinmaydi. Iftor qilishi, ya'ni og'iz ochishi, ro'za tutmasligi joiz bo'lgan shu 9 ta toifa, bular o'sha holatda o'zini ro'za emasligini ochiq ko'rsatib ovqatlanishligi, agar sababi zohir bo'lsa, masalan, musofir bo'lib yurganligi ma'lum bo'lsa yoki kasalligi ochiq ko'rinib turgan bo'lsa, qari yoshligi, qariligidan, yoshi kattaligidan ro'za tuta olmasligi aniq bo'lgan odam bo'lsa, bular bekina ovqatlanish shart emas. Boshqalar ko'rib turgan bo'lsa ham ovqatlanishi, taomlar yeyishi joiz. Ammo lekin sababi maxfiy bo'lgan odam, masalan, musofir emas, bu musofirligi noma'lum bo'lgan bo'lsa, musofir emasligi oddiy odamlardek bo'lib yurgan bo'lsa yoki bo'lmasam hayz ko'rgan ayol, hech kim bilmaydigan holat, bunday odamlar maxfiy ovqatlanish kerak bo'ladi. Agar ovqatlanish kerak bo'lsa, maxfiy bo'lish kerak. Ramazonning hurmatini va odamlarning yomon gumonini daf qilish uchun, Ramazonning hurmatini saqlash uchun va odamlarning yomon gumonini va boshqalarga fitna bo'lib qolmasligi uchun maxfiy suratda taomlanish joiz bo'ladi. Maxfiy suratda bo'lishligi lozim bo'ladi. Taom yeyish agar zarurat bo'lmasa, tiyilib turgani afzal. Xo'p, endi qazo ro'zani tutib berish. Qazo ro'zani tutib berish hukmi necha kun qazo bo'lgan bo'lsa, o'shancha kun dedik. Boshqa kun, boshqa o'sha ro'za tutishidan man qilingan holatlar ketgandan keyin ro'zasini qazo ro'zalarini tutib beradi va qazo ro'zani tutib berish uchun shoshilish kerak. O'z vaqtida tezroq qazoni tutib berishlikka shoshilish kerak. Uzursiz kechiktirishi joiz emas. O'lib ketgan odam bo'lsa-chi, ya'ni masalan bir kishi ro'zani tutolmasdan o'lib ketdi. Qazosini tutib berish kerak edi. O'zi uzr bilan ro'za tutmadi. Qari yosh bo'lgan odam masalan ro'za tutolmasa ham, lekin kafforatini to'lash kerak edi. Kafforatini ham to'lamasdan vafot qilsa, o'sha odamni qarindoshlari, ya'ni farzandi yoki yaqin qarindoshi uni o'rnidan ro'za tutib berish kerak bo'ladi. Agar bir necha qarindoshi bo'lsa, bu kelishib o'sha odamni 30 kunlik ro'zasini masalan 3ta qarindoshi men 10 kun tutaman, siz 10 kun tutasiz, siz 10 kun tutasiz deb kelishib tutishsa, bu ham joiz ekan. Agar ro'za tutib beradigan qarindoshi bo'lmasa yoki bo'lmasam o'sha qarindoshi ro'za tutib berish xohlamasa, kafforatini to'lanadi. O'sha odamni mol mulkidan olinib, ya'ni merosxo'rlarga molini taqsimlamasdan turib uning kafforatini necha kun ro'za tutmagan bo'lsa, o'shancha miskinga o'sha bir kunlik ovqatlarini beriladi. Agar umuman moli mulki yo'q odam bo'lsa, kambag'al odam bo'lsa, unda soqit bo'ladi. Allohu alam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.